Byrjaðu að dæla með appinu og prísaði þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Það eru komnir af stað í uppbóta tímanum hérna á þriðjudagskvöldi í Kókstúdíónu hjá fótbolta.net komið að ræða 17. Umferð bestildar kvenna sem kláraðist núna á sunnudaginn mjög áhugaverð úrslitir að venju þarna toppbáratan spennandi, botnbáratan mjög spennandi ég Guðmundur og Arnar Páll Garðarsson ætlum að fara yfir þessa síðustu leiki blessaður Arnar
Góðan blessaðan
Hvernig ertu í kvöld?
Ég bara þokkalegur
bara svona skemmtilega leikir að baki byrjum þetta bara á hlíðarenda minna að við erum hérna í bóði Atlantsolíu og kók, besta bensinu og besti drykkurinn, þannig og eins og ég segi byrjum þetta bara á hlíðarenda, Valur 2 FH 2 FH fekk hann að tækifæri til að komast bara jafna að breiðablika að stigum á toppi töflunar í annarsinn í röð og ekki gekk það aftur hérna
Nei og bara Sankjant ég að þetta bliða mínum mati, svona að einhverju leiti, þetta held ég að FH horfi svolítið mikið í stöður sem að sköpuði í fyrirháleik, svona helst það sem að Hafrún var bara að trekk að fara framjá Bryndísi og komið frábæra fyrirgjafir en var þetta ekki þetta fyrir FH og endar svo með þessu jöfnunarmarki hvað annar leikinn í röð þar sem að Lillý er að skora á hvað 90. Mínútu, þannig að Já, þetta hlýtur að vera gríðulega svekkjandi fyrir FH annan leikinn í röð þar sem að er auðvitað verið þriðja leikinn í röð þar sem bara þær eru að falla á þessum stóru prófum og hérna, við höfum talað þetta og búin að vera að tala svolítið mikið þetta þegar einhvern veginn spennustíð þá átt að FH getur tekið eitthvað skref þá hafa þær bara ekki náð að klára dæmið
Algjörlega, FH kemst þannig yfir á 12. Mínútu Helena Marie Errington sem hefur verið svolítið drjúg og undanfyrnu kemur yfir á þarna með fyrsta marki leiksins og leta Inga Þóttir jafnar á 14. Mínútu mark beint úr hotspinnu Benna Kristín Björnsdóttir kemur FH og aftur yfir á 16. Mínútu með góðu skoti þetta var svakalega mínútur þarna snemma leiks en það sem FH kemst tvisvar yfir Valur jafnar þetta voru svakalega mínútur skemmtilegur leikur hann í byrjun
Já, þetta var skemmtilegur leikur og hérna og þetta bara rísar hús á val fyrir að þeir eru koma tilbaka og koma tilbaka tvisvar það ekki auðvelt fyrir lið sem í stöðunni sem þær eru í og heilt yfir fannst mér þetta bara að vera lang besti leikur vals í sumar svona 90 mínútur leikur þar sem mér fannst það bara að vera svona lifandi inn í leiknum allan tíman og aldrei einhverju svona þvílíkir yfirburðir þetta var þá aðalega eins og ég sagði áðan Hafrún að skapa einhverja svona skapa hvernig usla en heilt yfir fannst mér valslið bara leysinu leik virkilega vel
Hvað var bara svona við valsliðið mitt bara í þessum leik svona kannski bara munurinn á síðustu leikjum sem bara ja, gerði þetta betra fyrir þær í þessum leik
Já, mér fannst aðlega bara svona ákefðin í öllum svona návíum og mér fannst að vera svona nærmönnum heldur en það kannski hafa verið og fannst að bara kannski skapa sér betri stöður út frá því þannig að mér fannst svona aðeins meiri svona sjensar teknir í varnarleik heldur en hefur kannski verið hjá þeim og þar að leiðandi var leikurinn aðeins opnari og þannig að skapa sér betri stöður út frá bara svona meiri ákjöf
Algjörlega, þannig að eins og segir, þannig að Lillý Rut annarleikin eru að skora í uppbót tíma fyrir val, hún er þetta heldur betur mikilvæg mörg
Já, bara þegar deildin klárast eftir úrslita keppni þá gæti þessi fjögur stið sem hún er búin að tryggja þeim hérna í lokin verið virkilega stóra því að hún getur bara að horta á þannig að hún jafnar ekki þennan leik og skorar ekki það sigur marka móti Þór Káa og væri valið með hvað 15 eða 14 stig og væri að elta ennþá meira þannig að ég held að hérna, ef Valur heldur sér uppi að Valur þetta gefinni smá launahækkun.
Mm-hmm, algjörlega, þetta er sterkt stig fyrir Valsliðin, samanskapi, erfaringar, þær klóra sig vantala í handabökin, annarleikun í röð, töpuðum alltaf mútið Víkingi heima í síðasta leik, af hverju heldur FH sé að falla á prófinu, annarleikin í röð? Breiðablikir að bjóða þeim einhvern veginn í barna?
Já, þetta er, ég held að þetta sé alveg örugglega fullt að hlutum. Evrópukeppni spilar alveg 100% inn í, erfitt ferðalag í miklum hita, þannig að það hafi örugglega alveg 100% sín áhrif. Missa Ítu spilar stórt inn í, undlið spilar risastórt inn í, markmannsskipti spila inn í, þannig að ég held ekki alveg tala upp 3000 afsakanir í viðbót. En að sama skapi þá náttúrulega verðum við líka að bara horfa út frá svona markmiðum FH og við tölum við Guðna fyrir tímabil að tala að taka síðasta þrepið og allt þetta að þá verðum við líka bara að gaggrina liðið fyrir það að það þarf þetta líka að vera eitthvað svona milli við vera á þessu að geta komið í viðtölum eins og hann búin að gera núna og tala að FH sé yngsta liðið deildinni. En á sama tími að vilja keppum að vinna deildina og það eru svo sem bara vel lifandi í þeirri baráttu. En mér finnst svona kannski aðeins tóka í hvort annars svona viðtölum við Guðna undarfæri. Það er svona að mér líður eins og hans er smá að búa til afsakanir fyrir liðið. Mm-hmm. Og kannski er hann að gera þetta sem vendarleikmenn eða hvað sem það er sem hann er að fátur þessu og hann er bara svo sem að segja sannleikan, það er ekki það. En mér finnst svona smá kannski skrítin viðtöl með að við svona hvað FH hefur talað fyrir tímabilið. Það er svona verið svo mikið talað að FH sé, hvað kallaði þetta, svona fíterklúpur, lið sem selur leikminn út og sé með það markmið. En fyrir tímabilið og ekki talað neitt annað en að vinna deildina. Mm-hmm. Þannig að það er svona, það eru svona smá viðvörunarbjöllur að hringja í hugafærunni í FH, veistnir.
Já, þannig að einmitt, bara nefnir áhört með þessi markvaraskipti Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir sem er að lána hjá Víkingum í markinni í þessum leik Aldís á bekknum, þú veist, hver er bara svona þessi markvarar rótir í, þetta hefur alltaf bara mikil áhrif á lið.
Já, þetta hefur þetta áhrif en mér skilst nú að þetta sé bara af nauðsyn, Aldís sleit náttúrulega krossband í fyrra og það sem ég hef heyrt er bara að það sé að vera að passa upp á það, það sé ekkit mikið flóknar það og Harpa er nú sjúkraþjálfarinn hérna hjá liðinu og mammenar og hún er grjóthörð, ég myndi ekki mikið fara upp á móti henni þannig grunar nú að það sé nú bara stærsta ástæðan fyrir því að aldrei spilar ekki þennan leik, bara stutt á myndi leikja langt flug og það er bara að hugsa um leikmanninn sem er náttúrulega bara hitt besta.
Mm-hmm. Þú veist, huga betur kannski að leikjunum, þú veist, þannig séð að, þú veist, menna Evrópuleik og ég skil láta hann að spila hennar leik fyrir ekkur, það sem liður að berast Íslandsmeistara til þeim.
Já, það er alltaf að setja upp á alla vegu, hvað hefur gert sérna eða er að tapa þessum Evrópuleik og markmaður er náttúrulega mistök þar og aldrei spila þennar leik síðan og hérna, það er þetta snúðis upp á alveg þann hátt að velja á milli leikja en hérna, þjálfarðinu FH hafa þetta bara fulla trú á sínu liði að það geti unnið Val samankvæmst að kalla sig í markinu eða Steinun eða Aldís. Mm-hmm.
Þannig að FH liði varð fyrir svona, við getum sagt smá áfalli fyrir þennan leik, Ástís Karin upp í stúku og er gengnir að þeir AEK í Svíþjóð, hún átti að koma inn í staðum fyrir Ítumarinn en það stoppaði við stutt, hvað spilaði hún 2-3 leiki fyrir FH liði, þetta er svolítið sérstök stað.
Já, og væntanlega verið vitað að einhverju leiti, hún er náttúrulega væntanlega bara samið með það í huga að hún mætti fara út og FH greinlega ætlaði ekki að standa í veg fyrir því. Þannig að þetta var rauklega bara ákveðið gamp að taka inn leikmann, láta hann spila eins mikið hún gerði og bara leiðilt að segja það, þá var náttúrulega bara kannski til lifir að hann ekki eins og kannski ef að þið viljað. Og svo svona einhvern veginn bara að vera með þá baku sig að hún geti farið út og þá ertu búin að vera að spila einhverju leikmanni sem að er ekki að fara að spila restina tímabilinu og ekki útslagkeppnina og þannig að já, þetta er bara svolítið skrítið sko. Mm-hmm.
Svolítið sérstætt einmitt og kannski svolítið erfitt fyrir FH það sem, þú veist, núna félagskeptaglugin lokaður og þú veist, þær hafi ekki möguleika að styrkja liðið frekar. Þær eru náttúrulega með eitt besta unglingastarfið á landinu og séð að það koma leikmenn hana upp en veist, á miðju tímabili kannski svolítið erfið stað að vera í.
Já og bara aftur unglingastarfið frábært og allt það en svo bara þurfti að horfa í augun það að þú ert þar í pleysa leikmann í þessu tilíki alveg klálega sem bara
besta leikmann deildarinnar
já, ég raunum verið bara besta leikmann deildarinnar og hérna og þú getur fengið ýmislegt úr þessum ungu leikmönnum og þar getur skilað alveg sínu sem er hafa náttúrulega bara gert á þessu tímumbili en þú bara kannski fyllir ekki þetta skarð eins auðvitað og kannski þeir byggust jafnvel við, ég veit það ekki þeir hafa náttúrulega ofur trú á þessum leikmönnum og en staðarindin sem þú að bara þeir hafa ekki náða að fylla upp í þetta og náttúrulega missa út 13 mörk og leikmann sem skora svona nánast í hvernig einasta leik þannig að þetta er bara dýrt og hérna aftur stangast kannski smá svona við það hvað F og vill en vill líka vera eitthvað annað þannig að þetta er svona þetta er erfið staða sem svona kannski FOF sett í eða Guðniði settur í eða hvernig sem maður horfir að það sko
Líka bara að hrósa á FO og þú veist að samskapi eins og segir vilja vera að berast Íslandsmeistartitilinn en kalla sig líka svona fítur klöpp, það eru bara komnar á svipaðan stað, þú veist, ef við horfum bara á sístu þrjú árin, bara á Breiðablik og Valur með að selja leikmenn erlendis Ída Marín er Ástís Karen, sístu dæmin það ég held að þessu farnir
Arna Eiríks og enda því náttúrulega sem Telma og
sexu leikmenn sem eru farnir út á sístu þreymur árum
og ég held að þetta sé ekkit endilega að fara að stoppa og hérna til marksum svona hvað komur sér líka hug að fara þess að leikmann eða röflugt á fá mætti sér þessi lið hvað degi seinna í undanastalík í hérna örum frá hverna í byggatum Það sem að, já, því bara ná, kannski hvet fólk til þess að fara að kíkja á leikskýrslu beggja liða, það mánum svona segja svona að byrjunliði á Val sé svona 50-60% leikmenn sem hafa startað nánast flesta leiki í efstadeildinu og samaskapið og hendi F.O. alveg vel í þetta líka og hendi fullt að góða leikmennum en F.O. vinnur þetta 8-0 sigur.
Já, aðteklisverð úrslit.
Já, mjög aðteklisverð úrslit svona í ljósið þess að þú meða við Já, bara meða við byrjunni á Val. Þannig að það er líka svona bara þessi marksum svona kannski munurinn á hugafæri er að manni grunar, ekki það, ég hef ekki séðan leik, að manni grunar svolítið að hugafæri hjá leikmönnum Vals hafi verið að þeir hafi sér neittir til þess að spila hana leik til þess að fá einhverju mínútur og meðan leikmenn F og horfa náttúrulega bara í það að hérna, þeir sé að sanna sér fyrir þjálfaranum og geta spila fleiri mínútur og henda hérna í 8-0 sigur, þannig að Þannig að ég sé ekki endilega fram að það hérna, að þetta sé að fara að stoppa eitthvað næstunni hjá F og það sé að fara að selja leikmenn út.
Nei, þetta er einmitt mjög spennandi ungi leikmenn hann að koma upp og er í leikmennhópnum í meistarflokki nánast hverjum einasta leik hann að 16-17 ára stelpur sem er að koma upp í gegnum úlingastarf F og sem er eitt að besta landinu aðtilsverð úrslitann í öðrum flokki en líka aðtilsverð í þessum leik að Hilmar Maxein styrtaþjálfari Vals fær rauðaspjaldið Maður er alltaf að tala um þetta, það eru leikreindur, markvarðarþjálfarar, liðstjórar sem eru að fá rauðarspjöldin í íslenska boltanum.
Já, ég bara, þetta er
íslenskt
vandamál. Þetta er svo ógeðslega íslenskt og þetta er bara ef maður horfir á æstild kalla á kvenna og hérna, það er alveg ótrúlegt að horfa á þetta, það er bara leið og hérna, þú fær ekki aukaspinnu eða er eitthvað brot og bara stökku upp einhverju 15-20 leikmenn og þjálfarar eftir að þeir náttúrulega stækkuðu líka hópana. Og í þessu tilíki mér minnir nú bara að vera eitthvað svona 50-50 baráttu út við sko, endalínu hinum ein eins langt frá honum held ég og gat verið sko, frá Hilmari að menn missi sig yfir einhverju svona, þetta var ekki svo að vera að byggðum víti eða rautt spjaldi eða eitthvað þannig bara einhver dómur sem fjall gegn þeim og menn bara já, hafi ekki betri stjórnarskapi sín en þetta sko
algjörlega bara gera sig í brúk Þannig að alltaf FH, eins og sagði áðan, hafði þetta tækifæri að jafna Breiðablik að stigum á toppi deildarinnar ástæðan fyrir því Breiðablik tapaði 1-2 gegn IBF á heimavelli. Alltaf bæði þessi lið, FH og Breiðablik voru í Evrópu keppni dagana fyrir þessa leiki. Það var bara haft áhrif á liðin í þessum næstu deildarleikum.
Já, ég meina Breiðablik hefur tekið erfiðara æfingu ferlið sínum heldur eins og leikur sem það spiluði.
Já.
Sáleikur var náttúrulega bara
það var óvænt svona,
já, svona, alveg, bara vissu þetta bara mjög lítið liðið og vissu kannski ekkit mikið hverju þetta búast við erfitt að veita eitthvað styrkleika deildarinnar í Rúmeníu er en líka bara óbærslega fagmælilega gert hjá Breiðablik hvernig það er tæklinni leik þannig að en auðvitað spilar alltaf inni þú auðvitað spilar stutt og myndi leikja þótt að leikin eins og auðveldir og hafi ekki tekið á allt þetta þá svona þá ertu náttúrulega bara undirbúið fyrir leik og þar sem bara undirbúið fyrir annað leik tvinduðum seinna þannig að auðvitað hefur það einhver áhrif en fyrir mér þegar maður svona horfir á hana leik og svona greinina leik þá er þetta bara eitthvað sem við talað að Breiðablik strögglar á móti liðin sem fara neðar á völlin
og
IPVF já, IPVF er þetta kannski mjögulega bara besta liðið í deildinni í svona hvað var þar að vera bara mjög neðalega á vellinum og alltaf sækja hratt og það kristallast alltaf bara í fyrsta markinu til dæmis þannig að ég held að ágefni Breiðablik séu miklu frekar bara hvernig það geta leist þetta hvernig það geta komið veð fyrir það að þegar deildin klárast núna og úrslitakettin byrja að þetta sé ekki bara gameplan hjá liðunum sem mæta þeim sem eftir er bara ætla að svona ekki leggja sig að pakki vörn en ætla bara að vera aftarlega vellinum og taka þetta pláss að þeim og hérna að þá verða það að geta fundið einhver aðra lausnir heldur en það sem hefur verið bóð upp á því svona leikjum sem það er ströggla
En bara IPF-lið eins og segir bara fálið betur valla þetta segja eitthvað lið betra í því en IPF í þessari deild að leggjast tilbaka og beita skyndisóknum það eru ógæslega góður í því þegar þeir eru á sínum degi og voru sannlega á sínum degi þannig á Kópavogsvelli bara mikið hrós á þær
Já,
bara
þetta er náttúrulega það er kannski alveg að færa rauk fyrir því að það sé ekkert liði deildinni sem kunni sín takmark meira heldur en í BVF það er vita bara upp á hár sína styrkleika, sína veikleika og eru mjög skipulaðar og þegar þar eru á deginu sínum og þegar allir eru einhvern veginn rétt gíraðar inn í þetta sem er ekkert alltaf staðan hjá þeim og þá eru þar ótrúlega hættulegur og ég meina að fyrsta markið er bara langu fram eitt flikk og alveg svona hleypur tvo leikmenn af sér og hérna klárar þannig að auðvitað það er alltaf bara kannski þýlík vombrið hjá Breiðablik að verjast ekki betur en þetta og sama með í seita markinu bara tapa boltanum og rýta staðsettar og er bara refsað fyrir þeirra eigin mistök á mörgu leiti þannig að bara rósa í BVF og hérna ég er nú alltaf að tala mynda maður veit aldrei hverju maður á að búast við frá IPVF sem er ótrúlega skrítið þetta lið sem er í þriðja sæti deildinni
algjörlega en svo nefndir hann að fyrsta markið að fyrra markið hjá IPVF, er þetta ekki bara skólabókadæmi IPVF akkurat, leita alveg svona langu bolti
Jó, bara þeir aftur, ég meina IPVF er ekkit að þykjast vera eitt en eitt og hérna og hann er nú brótt mjög hinskilinn hann Jón Ólafur eftir leiki um framistöðuna hvort hún að vera sangjötni eða verið heppnar eða hvað sem það er og hérna aftur, þetta er bara þeirra styrkleiki bara finna ákveðna leikmenn sækja ákveðna leikmenn og hérna treysta síðan á að varnarleikun haldi þetta er ekkit mikið flóknari
Antonin Frey Jónsson var að skrifa leikin fyrir fótbolta.net og hann talaði að IPVF hafi byrjað leikin greiðalega vel og voru verðskuldað yfir eftir fyrirháleikin staðan hefur heilna geta verið 2-3-0 fyrir IPVF setnáleik svona önnur stað einhvernig Breiðablik mætti betur til leik svo hann þetta mark annar mark hjá IPVF svolítið bara dreipa leikin
já, ég meina og þetta mark hjá IPVF kemur alltaf bara hvað á 45 mínútu, bara rétt fyrir hálfleikin minni mig ef mér skjöldast ekki
bara upp á tíma fyrir hálfleik
það breytir alltaf svolítið svona sviðsmyndinni fyrir IPVF líka að fara inn í hálfleikin með 1-0 forystu þá getið að leiftir jafnilega að fara ennþá niður á völlin og þá eðlilega tekur Breiðablik svona svolítið yfirleikin en ég meina já, bara hefði auðvitað getið að verið 300 lifir í hálfleik, það hefði bara enginn getið sagt neitt við því
Eru að horfa kannski í það sem meira vandamál fyrir Breiðablik en maður kannski hélt þannig sé að Óla fór út í háskóla
Já, hún kannski svona það sem Óla hefur fram yfir yfir þessa leikmenn sem svona að spila þessa framherja stöðu að hún getur fengið boltan í lappir, hún getur haldið boltanum, hún getur komið liðinu aðeins ofar á völlin þegar svona það eru að byggja upp sóknir. Þannig að það er saknaði alveg klálega og svona hafa kannski ekki alveg nægilega að vera að finna kannski svona öðruvísi lausnir, nema kannski mynd bara svona í lok leikja þar sem það er bara búið að styrta öllum fram og hérna fyrir að taka sjens á, ég meina Kristjansson svolítið í því, ég mynd bara að Elísa Viðars komið hérna inn í marktegin eftir fyrirgjóð skori, þá verður það farnar þetta bara henda öllum fram og taka alvöru sjensa, og það kannski bara eitthvað sem Breiðablik þarf að horfa í, bara að breyta kannski aðeins svona mindsetin á móti svona þessum liðum, hvernig fótbolta það velja spila og reyna að finna betri lausnir á þessu.
Já, klálega lokatölu hérna 1-2, Blikarnir áfram á tóknu samt þrátt fyrir þetta tap, gríðalega sterkur sigur hjá IPF, þannig að svo sagði líka á hann og maður svona veit raun ekkert svona hvað IPF liðum að fær, maður veit svona einkennið er á svona, með svona, það er að hafa átt að til að slökku á sér í leikjum, en bara sterkur sigur á þeim þarna, Breiðablik, eins og segir tóknu, tveir tapleikir röð samt núna, er þetta ágefni fyrir Blikarna?
Já, þetta er alltaf ágefni, þú tapar tveim leikjum röð og hérna, og svona kannski ég veit ekki hvort að það sé eitthvað mikið panik, ég er ekkit endilega viss um það
það er á topnum
og hérna vit alveg að þetta verður auðvitað bara fram að örugglega loka leik og hérna þannig að ég er ekkit endilega viss um að panik sé rétt orði bæði bara að þú veist, Jeffsy veit líka alveg að hann tók við gjörbreyttu liði og ég held að hann sé alveg hafi alveg verið meðvitað um það að Breiðablik væri ekki að fara í gegnum þessa deild eins og gerði fyrra. Ég held svona á þessum tímapunkti fyrra þá er Breiðablik með 48-49 stig. Þannig að ég held að hann sé nú líka alveg búin að stilla svona kannski væntingar hópsins inn í að þetta yrði raunin á þessu tímabili. Þetta yrði jafnt, þetta yrði spennandi, það er munutapa í einhverjum leikjum. Þannig að ég held að sé ekki mikið panik, nei.
Nei, ég held að sé alveg horið að þetta er náttúrulega eins og nefni líka er greiðalegu munur á þessu liðinu sem er núna og liðinu sem var í fyrra sem var búið að vera lengur saman og þú veist, alltaf margi leikmenn sem hurfa bara auðvitað úr því liði.
Já, bara greiðalegu mikil munur á liðinu og bara á deildinni líka. Og hérna, þetta er bara allt öðru þessi deild heldur en í fyrra og sér það FH á sama tíma í fyrra er held ég bara með jafnmörg stig ef ekki fleiri stig heldur hann á sama tíma út í fyrra, þannig að það má líka alveg færa rauk fyrir því að FH liði sé ekki kannski jafnstert og að var þannig að þetta er bara skemmtilega kannski við þess að deild núna þótt hún sé kannski ekki jafnsterk gæðalega séð hún var í fyrra þá er hún spennandi og það er náttúrulega kannski það sem þessi, maður hefur svolítið beðið undanfærin ára að sé ekki bara hérna, þú veist, 40 stig á milli fyrsta sætis og neðsta sætis og það sé bara spenna frá fyrsta og öðru sem bara neyri þriðja og í fallbaráttu, þannig að þetta er svona kannski, það er kannski jákvæða við þess að deild núna er að hún er miklu meira spennandi á bara alla bóða fyrst mér.
Mjög sammála því. Þarna aðri leikir í þessar umferð þarna, eins og sem Valur gerir 21. múti F og Breiðablik tapaði 1-2 múti IBVF. Það varst aðri leikir í þessum umferð, Víkingur vinnur 3-0 sigur og Grindavík Njarðvík, hann heldur betur svona að þess að leifnið Víkingum Bergdís Sveinsdóttir, hún er svona minna svolítið á það sem hún gerði fyrra þegar hún kom svona sterk inn í þetta eftir Einar Guðna tók við, hún skorað 2 mörg svo leik og Áslu Dóra skorað líka 3-0 sigur hjá Víkingum tveir sér er röð hjá Víkingsliðinu, þetta er farið að líta svona aðeins bjartar yfir þessu.
Já, þetta er bara eins og við tölum eftir leikinu móti hérna móti FH að það væri svona aðeins betri holning á bara leikskipulaginu, á leikmunum hvar leikmun er að spila og Berdís náttúrulega með hvað þrjú mörg núna í síðustu tveim leikjum og ef með skjáflast ekki, þá held ég að þetta sé bara nánast sama byrjunlega líka og var í leiknum undan þannig að þetta er kannski svona eitthvað sem Einar hefur sjálfur svolítið byrðið eftir að svona finna liði sitt og finna eitthvað svona rytma í þessu og þetta eru bara rísa 6 stig sem er bara nægilega í síðustu tveim leikjum og, og það máli hrósa Einari fyrir það, hann búin að prófa heldur betur ýmislegt bæði bara fimmanna vörð, fjármanna vörð, hverju að spila hvar í vörninni, hverju að spila miðjunni, bara nánast allt saman. Hann búin að prófa öruglega nánast allt að loksin svona dettur á niður á, á svona eitthvað, eitthvað byrjunlið einhverja blöndu af liði og þar að virka hann sé ekki hérna að tapa 2-0 og sé bara að ég þarf að bekja þessa að það er að bekja þessa, ég þarf að breyta skipulag það held ég svona ásamt þessum risa stigum sé kannski svona fyrir Einar myndi halda svona stærsti sigurinn bara hann líður auðvitað svona svolítið þannig og leikmunum auðvitað líka að þetta sé liðið þetta geti komið einhver ein breyting eða tvær breytingum með þetta leikja en ég held svona að þetta sé eitthvað sem leikmenn leikmennum líður vel með
bara hufst, emitt, hann er búin að vera að leita alveg ótrúlega lengi að þessu og svona frábært einhvern veginn að geta fundið þessa blöndu á, á þessum tímabundi þegar ennþá hufst, þannig sé nóg eftir af, af tímabundin
já, já, þetta er ennþá bara kannski ekki ósvipað svona þegar Einar kemur inn þá farar alveg raun á hárréttum tíman alltaf, enda hvað farið að enda í fimmtarsæti þegar deildin klárast og enda sinni í hvað, á fimmtarsæti þegar deildin klárast líka eftir útslagkeppnina þannig að þú veist, ef hann alltaf einhvern tímann að fara á eitthvað flug þá er það alltaf bara núna og líka kannski svona einmitt þú veist, hann er búin að halda hreinu í sér tveim leikjum og þar spila alltaf bara kannski sennilega mjög stort inni bara markmaðurinn ég held að það ég veist ekki það að ég á nú ekki vona því að Einar er spurður að þessu spurningu en það var alltaf mín tilfinning þegar maður horfa leikina að leikmönnum leið illa með markmönnin fyrir aftasi og þegar þú ert komin í þá stöðu að leikmönn treyst ekki markmönnin sinnum þá spilar þú bara illa þá bara líður illa í öll þessum aðgerðum sem þú ert svo mikið að pæli því sem varnamaður að hérna, passa upp á það að koma ekki fyrirgjöfu að koma ekki skot á markið að þú fæk kannski haga þær aðeins öðruvísi nú er þetta bara að koma með landslismarkmann fyrir aftar þig sem talar endalaust og það er orka í henni og hérna, ég held að það sé líka alveg að spila stort inn í þetta að hann finni blönduna og telma sér komin svona í gang
algjörlega veist, bara ég held að sé mjög svona ég held að það verið það er pína ekki að það setja orð kannski á hversu, hversu miklu telma hefur breytt allavega meða fyrrandi markmann að markmann sem var í markinu fyrr á tímabilinu
Nei, þetta er nefnilega bara veist, þetta, það er ótrúlegt svona mikilvægi fyrir varnalínu að finna það að þú getur treyst á markmanninn þannig að og telma er náttúrulega bara frábær markmaður þannig að það á ekkert endilega heldur að koma neitt sérstaklega óvart að þessi allir fara að halda hreinu núna en þetta er bara að blanda af mörgum hlutum sem ég finnst vera miklu betra hjá Víking núna og bara allt einu framist að og nú ertu farin að sjá Berdísi svona gera hluti sem að sá alveg ítrykkaði fyrra mörgir sem hún er að skora, hlaupi sem hún er að taka bara öryggið á boltanum að hérna en það tók sinn tíma og hérna það er verið að halda þessu áfram eða bara, þú veist, við erum búin að sjá þetta með fram og undan þessari umferð að það er líka mjög stutt í skítin sko, þannig að Víkingur þarf að halda þessu momentum í lengur
Greita að njörðu, þetta var bara alls ekki þeirra dagur
Nei, og bara svolítið skrítin framist að og bara úspennandi framist að einhvern veginn og ég veit ekki, við talum við Gylfa eftir leikinnum en að tala að þetta hefur bara verið fínt og það er bara svona, verið eitthvað svona andlega vanstiltar eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvernig orðaði þetta já, ég veit ekki svona, einhver tilfinning finnst það var bara svona ekki að keppa neinu sem er ótrúlega skrítið eins og hugurinn sem komið inn einhvern annað við byggurústlitinn eða hérna já, eins og svona bara sett, það var svona þannig framist að hugurinn fylgdi engavegin því sem að það eru með 22 stig það eru ekkit sloppnar þannig að þetta var, svona, þetta var mjög skrítin framist að hvað það var svona, bara skrítið spennusti skrítið andrusloft og ólíkt kannski svona því sem við séð hjá þeim.
Fram 3, Stjarnan 2, þetta var eiginlega frekar ótrúlegur leikur, Stjarnan kemst í 2-0 snemma leiks. Fanny Lísa Jóhannesdóttir kemur stöðnir á 7. mínútu og Ingeborg Lúcía Ragnarsdóttir skorar á 8. mínútu 2-0. En Alda Ólafsdóttir, hún búin að vera virkilega góð í sumar og hún skoraði tvisvar fram fyrir markið á 23. mínútu og seinna ekkert fyrir hann á 87. mínútu, þá jafnar hún og skorar Sara Svanhildur Jóhannesdóttir sigur markið á uppbótartímanum þegar uppbótartímanum er að hefjast og tryggir fram sigurinn. Þetta var alvöru endurkomu sigur hjá framarum, maður sá þetta kannski ekki alveg fyrir.
Nei, alls ekki, því að Stjarnan byrjar að leikna alltaf bara þvílíkum krafti og hefði bara, þannig sé ekki að vera komin 3-0 yfir. Bara komur á óvart líka, bara ná krafturinn sem Stjarnan mætti með í byrjun leiks, bara pressuðu vel og virkilega aggressívar öllu sem aðgerðum og skoruðu bara tvö góð mörk og hefðu örglega vilja bara að klára hana leik en svo bara fáið að mark náttúrulega stuttu seinna eftir að skora 2-0 markið og það mark breyti bara leiknum á mínum mati gefið þeim bara því líka innspýtingu og trú
horfið að fram að bara hefði getið að vera búið að bara ganga frá leiknum hana eftir korter.
Já, ég Stjarnan bara
Já,
þeir voru bara með því líka yfirburði og hérna, en ég segi það bara þetta marki og öldu kveiki bara í liðinu, það ekkert flóknar það og bara ef við talaði að skora á einhverju réttum tíðumpunkti þá var það bara nákvæmlega þetta svona aðeins liðið eftir markið ná að koma svona 2-1 og vitandi það, það sé nóg eftir að leiknum og vitandi það að þú ert með öldu og ert með Söru og hérna fleiri leikmenn sem geta breytt leiknum.
Þessi sigur náttúrulega bara gerir ekkit eðlilega mikið fyrir þetta framlið þar ef leikur henn hefði tapast þá var það á botni deildarinnar.
Já og bara gefur aftur þetta svona gefa líka breynspýtingu hvernig þið vinna hann leik bara 2-0 undir og skora sinna 87. mínútu og 90. mínútu og hérna þannig að þetta er líka þetta bara svona eins og kannski hefur fyllt þessu framliði í leikin sem er unnið að það er virðast vinna svona leiki einhvern veginn svona ótrúlega endurkoma sigra eða skora seint og það er greinilega alveg svona karakter í þessu liði þannig að þetta er bara fárulega vel gett þeim og þetta er líka samt að sama skapi þetta er bara ótrúlega dapurt hjá Stjörnunni að missa þetta svona niður að svona geti ekki haldið komið sér betri fókus eða haldið meira ákjöð lengur og hérna því að ég meina með sigrið Stjarnan bara farið 29 stig og verið 5 stig og maður eftir FA og svona
sjens
þú veist, já, allafan svona getur hort, þú veist, svona sjálf einhvern veginn
þá getur þú farið að stefna einhverju nýju
já, svona kannski stefna einhverju nýju og setja einhverju svona aðeins ný markmið og farið inn í úrslagjæfnina og geta það svo sem ennþá, ég meina FA er að tapa stigum, það er ekki það. En þetta hefði svona geta sett þetta svona aðeins skemmtilegar upp fyrir þar varðandi útlækjarnina því að og líka mynd bara stefnaði ykkur öðru sæti en bara stutt á milli, nú ertu bara komin niður í fjórðarsæti aftur og svolítið svona komin bara aftur á svipaðan stað og búin að vera allt tímabili þannig að því að það lítur alltaf bara að krafa það að já, sjörnuna að gera betur og hérna eiga betur tímabili enn í fyrra og við erum kannski nær einhverju, sérstaklega svona með við deildin í ár, þannig að þetta var svona ótrúlega svekkjandi tap að því liti.
Fram náttúrulega með þetta tví ekki þannig upp á topp, Öldu Ólafs og Telur Mari Hamlet sem eru báður komnir með 10 mörk í bestildinni og veist, þegar deildin var að byrja þá höfðu svona áhyggjur að marka skorum fram, þær hafa bara slökkt á því, eru búin að skora 20 af 25 mörkum liðsins.
Já, og hvað ætli Sara ekki þá?
Já,
ekki, tvö og þrjú, þannig að það er náttúrulega líka þetta, eins gott og það er og það náttúrulega verður að geta búið upp og hitt líka sko, að það verða fleiri samt að koma að þessu og veist, hvað ætlar að gera þegar eins og gerist bara raun og veru á móti Grindavík Njarðvík að þegar það er bara slökkt á þessum tveim leikmönnum sérst, bara anstæðingurinn er bara meðar í vasanum þá er ekki að gerast, bara ekki neitt þannig að það hérna, þetta virkar en samanskapi getur þetta líka bara verið þinn helsti þó akkilisra hæll að hini leikmennin ná einhvern veginn ekki að koma með neitt að borðinu.
Mm-hmm. Það eru bara, það eru horfa andla bara báðar í markadrótningar titilin og veist, alltaf að spila í annara deild fyrir nokkrum árum og
Já.
Búin að eigna spötn og koma tilbaka, þannig að það var bara geggjuð saga. Ríkilega áhugaður ummæli eftir leikinn hjá Óskari Smára, þarna þjálfara stjörnunar, mætti aftur í Úlfarsadalinn, það var að þjálfa fram í fjögur ára, hann tók við stjörnunni fyrir eftir síðasta tímabil, það var að maður verið gott að mæta aftur í Úlfarsadalinn, sagði svo hann var ekki að spila við Anton eða stelpunar í fram, hann spila við annan mann hérna í dag. Hann hafa svona verið að velta fyrir sig hvernig hann var að tala þannig?
Já, ég akkurat og rósar að daða og tala góða fólki sem þarna en hann hafa nú ekki verið að spila við einmitt stelpurnar eða Anton. Í fyrsta lagi var náttúrulega Óskar ekki að spila einn leik, sko, þannig að hann var ekki inn á vellinum og gæti ekki tekið einhver tveggjafótataklingu á manni sem var að tala En já, þetta bara skrítin ummæli og svona, þú veist, fjallaði bara leikinn og ekki láta allan að reynda að gera þetta ekki persónulegt og hérna stjórnaði bara sér því þú getur stjórnað og ég veit ef ekki hugmyndum hvað þetta hafi haft einhver áhrif á Óskar fyrirleik eða á stjórnulið og einhvern veginn stórlega ást það þótt að Óskar sé þetta mikil svona tilfinning að vera oft þannig að hérna kannski smitaðast þetta eitthvað enn í liði, ég veit það ekki
Hvað er náttúrulega ekki sérstaklega góð hérna?
Nei, og hérna ég velti ég mynd fyrir mig líka bara Muriel spilar alla leikinn, hvort að þetta var líka verið eitthvað svona að láta hana spila og hann þess að hún myndi skora og verið eitthvað svona hemd eða eitthvað, ég veit það ekki en bara veist, já, ég veit það ekki, mér svona Svona jákvæða í þessu einhvern veginn sem ég sé núna á stjörnunni er bara að Fanny Lisa er að spila virkilega vel og er að skora og er svona að taka að mínum að þetta skref fram á því núna og hérna Þóra heldur áfram að spila vel og þannig að þetta svona já ég vona bara eins og ég svolítið kalla eftir líka bara ég vona innilega að svona undir lok tímabils núna og í sem úrslitakeppst leikjum að maður fá að sjá þessa ungu leikmenn hjá stjörnunni fá alvöru mínútur.
Algjörlega loka leikurinn í þessar umferð Þróttur 0 Þór Káa 0 á Pepsi vellinum, það er kannski ekki mikið hægt að segja gott þennan leik.
Nei, þetta var svona nei, þetta var ekki einhver hérna rokkur úr fótbolti það sem að hérna var bara allt fram og tilbaka og allt gríðarlega opið og einhver gríðarlega góður fótbolti það landaði svo sem ekki upp á dauðafærin, bæði liði fengu alveg virkilega góð færi til að skora í svona leik og en það voru ekki mörg og bæði liði horfur okkur í það að þú veist að það hefði nýtt þessu færi þá hefði náttúrulega náði þrjú stig en svo fór ekki en jú þessi bara mikið að löngu boltum og mikið stöðu og baráttu og lítið einhver svona einstaklingsgæði og þá er einmitt bara gríðala lýsandi þessi leikur að farið 0-0
Hvort leið heldur að sér sáttara með þessi úrslit?
Ég hugsa að Þróttur sér sáttara með þessi úrslit bara út frá því í hvað baráttu Þór Káa er í Þannig að ég held að Þór Káa séu örugglega fúlar yfir þessum úrslitum sérstaklega ljósið þess að það er 0-0 og síðan á 90 og hvað fyrstu mínútu fari erumflöri bara döðafari Þannig að þú veist, þú ert að labba út frá leiknum með þá tilfinningu að þú geta tekið þetta alveg í lokin. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ég held að Þróttur sé sáttara með stíð en ég held að þetta sé bara leikur það sem báðir þjálfarar og leikmenn labbi út og er bara drulli fúlir sko.
Þegar vinnur að mætast þarna læri meistarinn og læri sonurinn að mætast þarna og hún var alveg skák sem endaði með 0-0 jattefli.
Já, líka bara gaman að horfa þetta að minna þrem stigum á þessu liðum, þeir eru með nákvæmlega sömu markatölu, jafnmörg mörg skoruð og fengin á sig og hérna, þannig að já, 0-0 gati eða ekki líst þessum leik bara betur sko.
Nei, algjörlega, það er ein umferð eftir farma skiptingu og það er ekkit þannig sem mikið óráðið Breiðablik er með 36 á tóknum svo kemur FM með 34 svo sem IPF og stjörnana og örug í efri hlutanum og svo er Þróttur þarna Grindavík Njarðvík með 22 og Þór Káa og Framur með 19 Framur er alltaf ekki að fara að komast upp í efri hlutan út af markatölu en Þór Káa er í sjens
Nei og sjón alltaf kannski verður aðeinslega að sjá þetta bara hvað kemur út úr þessu kærumáli hjá
Já, sjálfsög
Hjá fram, það sem að fram eru þetta búið að kæra leikinu móti Grindavík og það verður aðeins að sjá svona hvernig
Það annafnilega getur haft smá
Veist, já, þetta hefur bara risa áhrif á, á stöðunni í deildinni og hefur bara áhrif á ótrúlega margt í fallbaráttunni og einhverju liti líka þá, já, ég meina að segjum bara framverið dæmdusögur og þá er Grindavík að falla niður í 19 stig og hérna markatöluna ég veit ekki, þeir fara í bara alvöru mínus af því að er náttúrulega skoruði fjögur mörg á þessum leik og þeir fara í einhverja mínus 12 held ég við þetta
og framferði í efri hlutan
og... já og fer í sjö, mínus sjö eða eitthvað álíka þannig að þetta kærumál eru þetta bara mjög aðdeglisvert af því leiti að þeir eru nú veru menn hafa verið að fylla með einhverjum skýslur hér og þar og stjarnan alltaf að kalla liði fyrir að fara sagt fyrir einhvers konar að gera vitlisar skýslur og eitthvað þannig en vitlis skýsla og ólölu skýsla fyrir mér svolítið munur á það er svolítið munur á því að, hérna, að það er regla með að þú mátt vera með nýju leikmenn á bekknum eða þú ert með tvo annarflokksaldri og Grindavík er bara einfallega með einn á þeim aldri á bekknum og við erum verið þá ætti þér að vera með eitthvað sem telst bara ólöglegu bekkur og ég er ekki nægilega góður í þessum fræðum hvað má og hvað má ekki og en þetta er líka einhverju leiti bara verið þó einhvers konar fordæmi líka þannig að burt sér frá því hvort að grindaði eitthvað sagt eða hvort þið missi stig þá er þetta alveg svolítið stórt hvað þetta var að því að gefum okkur það að þær fá sagt þá var þetta eitthvað sem lið getur að leiki sér að sko já. Bara að vera með ólöglegan bekk en svona líka samanskapi finnst mér svolítið skrítið að það þarf að staða fyrsta skýrslur og það þarf að gera skýrslur og dómarinn á nú held ég að eða eftirlitsdómarinn eða hversu það er að kíkja
ok, kerfið líka bara hjá KFC að grípa þetta bara.
Nei, ég held að þetta sé nú ekki þetta, nú er ég að þjálfa á þetta komitkerfi er ekkert að skemmtilegst í heiminum
Nei, mann er svona bara líður eins og þetta kerfi að veist, ef þessar skýrslu skila inn það er bara komið eitthvað svona error
Já, ég held nefnilega að þetta sé bara mjög einfallega þannig að kerfi býður bara upp á það að þú veist, hvort sem það er í meistarflokka öðrumflokka, þriðjaflokka, fjóraflokka þú getur verið með nýju varamenn að kerfi býður bara upp á það að, ég held að kerfi sé ekki að leita einhvern kennitölum og svona alltaf er annarflokku kvenna öðruvís, annarflokku kalla til dæmis, aldri hverju með að spila í hvaða flokki og okkur svoleiðis þannig að þetta kannski má líka þetta benda bara á mjögulega dómara leiksins eða eftirlitið á leiknum að þegar þeir sjá skýrsluna að þeir sjá að þeir eru áttaleikmenn ég veit ekki að þeir athuga hvort það séu allir aldur eða þú veist hvernig er þetta ekki bara ábyrð liðsins að þetta sé rétt þannig að það er alveg margt ótrúlega áhugavert í þessu og ég veit að frömmur líður bara einfallega þannig að þeir eigi að þóna hann þrún sig dæmdan og þeir séu búin að finna eitthvað einhver fordæmi fyrir því í reglunum að í raun og veru bara er lið grindaði við ykkur ólulegt
algjörlega
þetta verður mjög aðeinsvægt að sjá
Já, til að gera það langa sögur stutt þá er þetta þannig að framkerði grindaði Njarðvík fyrir brotalögum KSI skýslu í leikliðan að 20. ágúst síðastliðin framöld meina að leikgrindaugnar okkur hafa verið ólega skipað í leiknum þar sem skýslan var ekki löglega nýju varmanna bekknum en einhvers eitt þeirra var annarflokks aldri en fleiri en sjö varmannar á bekknum hafa verið tveir þeirra verða annarflokks aldri eða yngri og framöld fá dæmdan sigur leiknum þar sem maður svona heyri er að fram muni fá dæmdan sigur maður veita ekki eins og nefnir það er fordæmið í þessu þannig að þetta eru virkilega aðeinsvægt að sjá hvað kemur út úr þessu talaðum líka að það getur verið alltaf 250 skrona sekt þannig að þetta er talið visvindi en þú veist er þetta eitthvað búin að heyra veist, hvað planið hjá Grindavík Njarðvík í þessu máli?
Nei, ég held að þetta sé nú bara mannleg mistök og menn hafði ekki fattað að það vantaði þá raunum verið bara leikmenn með aldur inn á bekkin sko, ég ætla að sé ekkit eitthvað
talaðu með eitthvað meðsli fyrir leikin
já, meðsli fyrir leikin og þá er náttúrulega bara eðlæst í heimi að þá þetta bara tilkynna dómarum það að þessi breyting og þá þetta breyta leikskýrslunni svo að þú sett ekki eða skiptingu eða hvernig sem þetta er þannig að mín tilfinningur er svo bara að Grindavík að Gylfi eða hvað sem það er bara að ekki verið meðvitaðar hvað var eiga sér stað ég efast að hann ætlaði ekki að hafa hann leikmann í hóp út frá sérst bara einhverjum útlendingareglum minni mig.
Þetta er svona þetta er virkilega flókið.
Já, þetta er auðvitað bara ótrúlega skrítið mál og hérna og ég allan að efast það að Grindavík hafi gert þetta visvítandi en samskapið þá er náttúrulega bara ef þetta er ólöglegt og má ekki og þá á frammeitt að líða fyrir það að hérna Grindavík hafi gert mistök eða hvort þetta verið visvítandi eða ekki þannig að ég eins og sé ég veist, mér ef þetta má ekki og þetta er bara skýrt mál og þessu ólöglegt þá á fram, eins og ég segi, ekki að líða fyrir það að þetta megi ekki en að káu sig allir svona að mögulega ekki dæma þetta af þeim og hvað tapar fram leiknum og hérna káu sig ykkur að ykkur 250 skatt og framgræðir ekki neitt
Nákvæmlega, þetta er virkilega athyglisvert mál og þetta mun hafa náttúrulega mikil áhrif á deildina út frá því hvernig það fer allt saman geti haft áhrif á fallbarna ef Grindavík Njarðvík tapar þessum leik en svo segja það er bara ein umferð eftir núna framöndan, hún er næstu helgi verður spilað yfir nokkra daga sem er allir svært
Já, það er náttúrulega líka eitthvað sem hérna, ég skil ekki sko það er eitthvað sem segir mér að hérna ég hef lengi svör við þessu og það meikar ótrúlega lítið sens að þessi einn leikur á laugardegi svo tveir leikir á sunnudegi og tveir leikir á mánudegi og það segir svolítið sjálft að það hjálpar Grindavík gríðarlega að vita hvernig staðan er hjá fram eftir þann leik það hjálpar liðun sem er að spila á hérna mánudeginum líka gríðarlega við eitthvað staðan er að því að Grindavík geti bara leitt sér það að hvíla leikmur fyrir byggarúrslitaleikin og það hefur þetta þá gríðarlega áhrif á hvernig Valur kemur inn í leikin sama með Þrótt að hérna, það geti að sé hvernig staðan er og teki bara ákvörunum að kveikja í leiknum skilur þannig að þetta er svona veist, það er í, með svo skrítið að þetta geti svona leift sér að eiga þessi stað því ég er nokkuð við sem að lokum fyrir ný eftir til kalla þessi öll spila á saman tíma
Já, þetta er mjög skrítið Þannig að bara svona aðeins í lokin hann alltaf styttist í bikarhúsleikinu og allt það en lengjudeld kvenna það er voru áhugur hlutir að gefast þar þú er náttúrulega í lengjudeldar mörkunum á læfi þannig að Káur Haukar svakalegu leikur núna daginn sem endaði með sigri Káur í miklu marka leik Káur núna í kjörstu og komast upp í deildina, maður veit ekkert hvað gerist í þessu það er náttúrulega mæta tindastól í næsta leik sem eru fallnar úr deildinni þannig að, og svo kepla ekki lokum fyrir að þetta er bara algjör dauðafæri fyrir Káur að komast upp, en alltaf kannski stóru fréttinnar í þessu eru að ja, gróta, búið að vinna deildina, komið upp 10 ár frá stofnun meistarflokks kvenna og gróttu bara gríðlega flott afrek hjá þeim og spila í bestöldinni í fyrsta sinna á næsta tímabili.
Já, bara gríðlega flott tímabili hjá þeim og heilt yfir bara verið besta og stabilista liðið og hérna og bara frábælega gert þeim og bara hrósa gróttu sem félagi og öllu ráðun og bakvið þetta og það er bara mikil samheldið hana og hérna þetta sýnir bara það úst, hvað er þetta að gera þegar svona þú veist það er virkilega verið að gera vel við meistaraflokkinn hjá þeim og passaði upp á allt og allt sé upp á tíu þannig að það er bara gaman að sjá og hérna verður aðeinskvæmst að sjá hvort að Vesturbærinn og Seltjarnarnesi farið hann upp
nágrannir
og hafa þetta verið sameinuð einhverjum tímapunkti í yngri lokunum þannig að það verður gaman að sjá svona hvað gerist í þessum lokum fyrir þeim að því að liðið sjötta sæti og ennþá tölfræðilega möguleika og endi öðru sæti þannig að hérna, þetta er bara kannski svipað og bara ég ástöld hvenna er að þar held ég að titil borðan ráðast bara eða hvaða lið farið uppskilur minni ráðast bara í lokaleik
Það er virkilega spennandi Arnar, bara takk hérlega fyrir að vera með mér inn í kvöld gaman að vera með þér og spennandi loka umferð framöndan fylgjast bara spennti með henni hvaða lið farið neðri hlutan hvernig þessi kæra fer og allt saman við bara fylgjast með þessu öllu og fylgjast með á fótbolti.net en bara, eins og við segja, takk fyrir að með mér og takk fyrir að hlusta